Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos de novo e benvidas, benvidos a este programa Cerna, no que repasamos as novas ambientais máis destacadas da última semana. A Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, ADEGA, vén de presentar alegacións ao Plano Reitor de Uso e Xestión das Fragas do Eume, un plan que a Xunta está a elaborar con 19 anos de retraso. Para a ADEGA, este plano contén información difusa sobre os elementos xeolóxicos do parque, alén de contemplar información anticuada sobre a súa biodiversidade. Destaca a ausencia dunha diagnose sobre o estado de conservación dos hábitats naturais de interese comunitario e de distintas especies protexidas. Tamén destaca a precariedade de información sobre o estado ecolóxico das masas de auga. Por último, o colectivo critica que o plan non acolla medidas concretas de xestión como que facer para evitar a eucaliptización do espazo ou como compensar os propietarios pola conservación das masas arbóreas autóctonas. Veciños e veciñas da parroquia de Montefurado de Quiroga e a Asociación Boca do Monte veñen de iniciar unha campaña para pedir un novo período de alegacións ao trazado da autoestrada A76 que atravesaría a Ribeira Sacra. Están preocupados polo impacto desta infraestrutura sobre o túnel romano de Montefurado, xa que a autoestrada pasaría a escasos 150 metros do elemento patrimonial. Esta batalla contra o actual trazado da vía súmase a dos veciños de Nogueira de Ramuín que xa levan meses intentando que o Ministerio de Fomento volva a dar a oportunidade de alegar ao actual trazado. Aluden a que o proxecto non foi exposto no seu concello. Como xa sabíamos, a Xunta elaborou un plan de xestión de acceso turístico á Praia das Catedrais que determina un cupo máximo de visitantes de 5.000 ao día para evitar a sobreexplotación do espazo e evitar o dano aos seus valores naturais. As entradas serían expedidas a través de internet. Sen embargo, o Concello de Ribadeo non está conforme con este modelo de xestión e propón que se dote o espazo de persoal con criterio técnico suficiente para saber dosificar o fluxo de entradas no momento en que se supere ese cupo. Deste xeito non se permitirían máis entradas até que o espazo se fose liberando de visitantes. O Concello tamén cree que o modelo de control da Xunta non evitará as avalanchas de turistas na periferia da praia e que, ademais, tería que ir acompañado de medidas complementarias que faciliten a ordenación das visitas. O Concello tampouco desiste da idea de propoñer as catedrais como parque natural. A Adega Mariña Patrimonio, Cultura do País e outros 4 colectivos inician unha campaña para salvagardar o xacemento arqueolóxico da Praia das Catedrais, un forno romano que cos últimos temporais quedou en parte destrozado e que a Xunta non quere recuperar. Os colectivos realizarán o vindeiro 22 de marzo un roteiro polos xacementos arqueolóxicos da Mariña, entre os que se atopa este forno de Esteiro e da Praia das Catedrais, a cal podería ser unha antiga mina de ouro. A falta de estudos científicos que o certifiquen, estes colectivos e expertos en arqueoloxía manteñen que esta hipótese non é nada atrevida. Na Mariña existen outros exemplos de minas de ouro na costa, como a de Salave, en Tapia, ou as galerías de Castro Carreiro, en Foz. Tamén a Adega solicita a Xunta de Galiza que rexeite o plan de legalización da factoría do grupo Leite Río situada no CEAO en Lugo. Esta factoría foi declarada ilegal polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza ao estar construída sobre terreos non urbanizables nin de uso industrial. E ten pendente sobre sí a execución dunha orde de demolición emitida pola Axencia de Legalidade Urbanística en febreiro de 2014. A Adega asegura que o plan de legalización non só pretende reclasificar o solo rústico como urbanizable, senón que ademais afecta o dobre da superficie ocupada no que hai terras de elevado valor agrario e ecolóxico, tamén vivendas tradicionais que se poderían ver afectadas. O colectivo ecoloxista pide que a factoría leiteira se sitúe en solo industrial. A Plataforma polo Saneamento Integral da Ría de Ferrol organizou onte en Esmelle, Ferrol, unha xornada sobre saneamento no rural e as distintas formas sostibles de afrontalo. Os convidados foron Ernesto López, presidente de Adega Ferrol, e Xosé Santiago, da empresa Enxeñería Natural. A plataforma está formada por Adega, Verde Gaia, a Sociedade Galega de Historia Natural e os veciños del Pilar de Ferrol. Esta semana abriuse de novo o marisqueo de percebes e ourizos na ría do Burgo, logo de que se pechara a extracción destes mariscos pola contaminación da ría. De momento, as investigacións indican que os últimos picos de contaminación sufridos por esta ría se deberon a un hidrocarburo aromatizado que afectou sobre todo a zona de San Amaro e de Mera, pero descoñécese a súa procedencia. A Xunta instalou xa boias de control e análise de augas mariñas para saber de onde procede este hidrocarburo. Desde hai 14 anos, a ría de Pontevedra está declarada zona sensible e prioritaria para o saneamento, pero este non acaba de chegar. Recentemente, a Comisión Europea vén de amonestar o goberno estatal pola contaminación que sufre esta ría. Nela localizanse 6 dos 16 puntos contaminantes de Galiza. A Xunta, a súa vez, descarga responsabilidades nos concellos, os cales moitas veces atrasan a construción de depuradoras ao non poñerse de acordo na súa localización. A Comisión podería poñer unha sanción ao Estado se non muda esta situación. Imos coñecer algunhas das actividades ambientais que nos depara a semana, porque son moitas. Hoxe ás 8 da tarde, na Casa da Cultura de Ponte de Ume, o colectivo Terra convídate a asistir a unha mesa redonda na que se dará conta da problemática social e ambiental que xera o monocultivo do eucalipto, ademais de divulgar outros usos que se lle pode dar ao monte, que tamén son rendibles e ademais hostibles. Neste acto participarán membros da campaña Cousa de Raíces na defensa do bosque autóctono. Mañá sábado tamén poderemos participar xunto con Adega nunha xeira de voluntariado destinada a eliminar acacias ou mimosas do Val de Liñares na Estrada. A actividade tratará de eliminar unha pequena mancha desta especie invasora que está a ocupar grandes extensións na zona, ofrecendo competencia á vexetación autóctona. Colabora nesta tarefa a Asociación en Defensa do Val de Liñares. E tamén mañá a Coordinadora por Estudo de Mamíferos Mariños acudirá á costa de Ribadeo para facer limpeza dos fondos mariños e recuperar a fauna atrapada entre os residuos. Pola tarde, a CEMMA explicará cales son os impactos da contaminación no medio mariño. E pasado mañá, este domingo, a de Galugo, dentro da campaña tamén Cousa de Raíces a pro do bosque galego, organiza un roteiro os Ancares para coñecer os bosques de reboleiras e acibeirais. O percorrido será de 12 km e de dificultade media e discorrerá polo Piornedo, onde tamén se poderán visitar as típicas pallozas da serra. O vindeiro mércores 18 de marzo, no local social de Alexandre Bóveda da Coruña, ás 7:30 da tarde, terá lugar unha palestra sobre os polémicos recheos de Riazor e Orzán para combatir os efectos dos temporais. Neste acto poderase ver tamén o documental Cambio Climático Reto do século XXI. Para contextualizar o problema no marco da mudanza climática global e na suba do nivel do mar, a Dega Coruña organiza unha palestra na que intervirán o profesor Xosé Ramón Vidal Romaní, director do Instituto de Xeoloxía da Universidade da Coruña, e Finxa Irexa, xeólogo e secretario executivo de Adega. E tamén ese día, o mércores 18 de marzo, a Universidade da Coruña organiza unhas xornadas de eliminación de flora exótica no monte da Fraga da cidade Herculina. Previamente farás unha charla introdutoria sobre a problemática e o impacto das especies exóticas invasoras na Facultade de Ciencias. O vindeiro 16 de marzo, o luns, a directora do Colexio Infantil da Coruña, Caracola, Beatriz Ferreira, dará unha charla ao Obradoiro sobre alimentación ecolóxica e saudable para a poboación infantil. Pola tarde, unha bióloga experta en nutrición explicará como facer para interpretar correctamente o etiquetado dos produtos. E aquí vai a recomendación de actividade semanal que nos fai a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Hoxe venres, ás 8:30 da tarde, na Casa da Cultura de Pobra de Brollón, proxectarase o documental O Piloto. Neste audiovisual, Afonso Iré e Xosé Reigosa retratan a figura de Xosé Castro Veiga, quen é considerado o último guerrilleiro galego antifranquista. Ese mes despedímonos, como sempre, a tu vindeiro luns, agardando que esteades aí escoitándonos. Unha aperta.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.